Tunini raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaatatti galgal saat lamaa warra akka haqsaatii sadiitti metirbaandii 22-25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin laayyuu jalqabne. Itoophiyaatti namni vaayirasii koroonaa irratti arganii mirkaneeffatan agammaatti 1000 caale. Vaayirasiin koroonaa namuma cufaaf lubbu taatullee akka UNHCR jedhetti hawwanii fi ijoolleen dubra biyyuufiitii bahaniitiin biyyi hin beekne galani afaan bala gugurdaa jiran dhibu kanaan. Vaayirasiin koroonaa kun addunyaa miira harkaa fuudhuu jira. Namu waan danda'u wal gargaaruu jira. Artistiin Oromoo Abtaamu Lammuulleen man nyaataa Kanaadaa qabuun iyyeeyyii golochuu jiraa jedha. Waan hedduu waan sooratan hedduu kennuufii jiraa jedha. Koroonaan faayidaa qorsii hin qabne. Namaaf lafa hin qatullee hin qabne. Walitti dabarsiitiillee haqi hin qabne. Addunyaallee qorsiitti hin qabne. Wal hin qaddaa. Harka isaan saamunaaf bisaaniin dhiqaddaa. Cubbuullee dhiqaddaa. Ogeeyyotaa fi warra amantiitti akka nam gorsuu jira. Jaarsi Adaamaa Oromiyaatti vaayirasii koroonaa kan irraa fayyi maan jedha. Waan har'a isaanitti nu keessaa tokko namoota oduun itti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu warraaf ani namoo daandiiti. Dirra dhawaan yeroo ammaa Finfinnee irraa kan hafe magaalaalee fi naannolee Itoophiyaa keessatti argamu mara caalaa namoonni vaayirasii koroonaan qabaman kan keessatti argaman ta'uun himamee jira. Itoophiyaa keessatti agammaatti walumaa galatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaa irratti argamuun isaanii gabaasame 111 yoo ta'an kanneen keessaa 8 dirra dhawaatti argaman jedhamee jira. Akka ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisetti namoota vaayirasichaan qabaman 3 irraa gabaasaman keessaa 2 dirra dhawaa keessatti argaman. Teessuma lafaatiin magaalaan dirra dhawaa Finfinnee irraa gara Jibuutiitti kan dhiyaattu yoo ta'u namoota magaalattii keessatti vaayirasichi irratti argame keessaa gariin isaanii lammiiwwan Itoophiyaa Jibuutii irraa biyyattiitti deebifaman ta'uun beekamee jira jedha gabaasaan VOA Addis Chekkol dirra dhawaa irraa. Bulchiisi magaalaa Finfinnee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 irraa eegalee konkolaatonni manaa koodiin isaanii lakkoofsa 2 ta'e dabaree guyyaatiin akka socho'an qajeelfama baasuusaa abbaan taayitaa geejjibaa kan federaalaa beeksisee jira. Konkolaatonni dhuunfaa kan manaa jechuun kan koodiin taargaa isaanii 2 ta'e akka dabareedhaan socho'an taasisamuun weerara COVID-19 ittisuudhaaf labsii yeroo 80 mootummaan baase bu'uura godhachuudhaan akka ta'e dubbatu daayirektar Roolaanaan abbaa taayitaa geejjiba federaalaa oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Magaalaa Baahir Daar keessatti uummanni waa'ee vaayirasii koronaa hubannoo qabaateyyuu hojiirra oolchuu irratti garuu ammallee baay'een akka boodattafu dubbatu jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan tokko tokko. Kanaaf fakkeenyi tokko dhorkaan sochii eega kaasame booda uummanni sababa ayyaanaaf gabaabaa'e aadaatti ture ta'ullee dubbatu. Ogeessi miidiyaa tokkommoo ibsa VOA'f kennaniin rakkoo jiru kana furuudhaaf seerawwan barsiisa eegumsa fayyaa dirqisiisoo ta'an hojiirra oolchuun dirqama ta'a jedhan jechuudhaan Aster Misgaanaaf Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tashoomee Toogaa yeroo vaayirasiin koronaa yaaddoo uumee jiru kanatti Chaayinaa keessatti lammiiwwan Afrikaa irratti loogiin adda addaa geggeessamaa jira kan jedhame ilaalchise ambaasaaddaroota biyyoota Afrikaa waliin ta'uudhaan kan mootummaa biyyattii waliin dubbachuuf jiran ta'uu VOA'tti himanii jiru. Yeroo ammaa lammiiwwan biyyoota Afrikaa Chaayinaa keessa jiran irratti akka loogiin geggeessamaa jiruuf akka biyyattii keessaa ba'an kan dirqamaa jiran ta'uutu himama. Suuraalee fi viidiyooleen loogii kan agarsiisan kan miidiyaalee hawaasummaa irratti baba'aa jiran yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaallee lafa gabaa guddaa akka hin seenne dhorkamuu fi hoteela keessatti kutaa ciisicha argachuu akka dhorkaman viidiyoolee agarsiisan mamaxxansaa jiran. Loogiin akkanaa gonkumaa fudhataman qabu jedhu ambaasaaddar Tashoomeen. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan galma mootummaa Sudaan Kaartuum faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha sanbata dabreerraa jalqabee 7 sochii hundumaa cuftee jirti. Agammaatti namoonni 90 ol vaayirasichaan qabamuun kan achirraa gabaasame yoo ta'u namoonni dhukkubichaan du'an 12 jedhamee jira. Caasaan fayyaa biyyattii wal waraansa waggoota hedduu fi uggura dinagdee biyyattii irra tureerraa kan ka'e kan mamanca'e ta'iyyuu hojjetoonni eegumsa fayyaaf to'attoonni dhukkuba daariqaa akka vaayirasichi hin babal'anneef adda durummaan carraaqaa jiru jedhamee jira. Gabaasaa Naabaa Muhiddin jaallanneetu dhiyeessa.
Waaltaa kana keessa kan jirru gammadoodha. Sababi isaas namoota dhukkuba COVID-19 irraa bayyanatan jaa qabna. qabeenyaan qabnu xiqqoo ta'uus namoonni jaha guutummaatti fayyaa jiran namoonni mana isaanii keessaa akka hin baane ittisuun ajaja labsame ta'us kabajamuu qaba. Dhaamsi koon lammiiwwan Sudaan qofaaf miti hundumtuu seeraa fi imaammata ba'ee kabajuu fi walitti qabama kamiyyuu dhaabuu qabu. Yeroon kun hin darba namoonni du'anis lakkoofsaan xiqqoo ta'uu jedhan. Dr. Al-Nazer Al-Tayyib, ministeera eegumsa fayyaa Sudaan keessatti daayireektara kutaa ittisa daariqaa yookaan infekshinii ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti har'a lakkoofsi jiru dabaluu dhageenya. Kana malees namoota COVID-19 qabaman kanneen mallattoo dhukkubichaa hin argisiifne waaltaa addaa keessa keenyee jirra. Inni kun waan wal dhahe nu agarsiisa. Kanaaf imaammata waaltaa keenyaa keessa jiru jijjiiruu qabna. Lakkoofsi namoota dhukkubsataa jiranii dabalaa yeroo deemutti waaltaa namoota adda baafne keessa keenyu nu barbaachisaa jedhan. Kana malees hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalaa fi waaltaa namoota dhukkubsatanis ta'ee shakkaman keessa hojjetaniif waan ittiin vaayirasii koronaa ittisuu danda'an kennuufii qabnaa jedhaniiru.
Yeroo vaayirasiin COVID-19 hawaasaalee guutummaa addunyaarra miidhagessaa jiru kanatti dubartoonniif durboonni biyya hin qabnee fi qe'eef mana isaaniirraa buqqa'an hookkara saalarratti hundaa'eef kan saaxilaman ta'uu koomishinarri olaanaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Gabaasaa Isaabeelaa Kokkolee ammas jaallanetu dhiyeessa.
Baqattootaa fi godaantoota akkasumas yeroo weerarri vaayirasii koronaa hammaate kanatti dubartootaaf shamarraniif hatattamaan eegumsi godhamuu qaba. Isaan kun namoota saaxilamoo ta'an keessa jiru. Namoota dararaa geessisaniif karaa banuu hin qabnu. Dubartoota dararamanii fi hookkarri saalaa irratti oofamu immoo gargaarsi kaa'ameef hin jiru jedhan jaarmiyaa baqattootaa yookaan UNHCR keessatti gargaaraa koomishinaraa kan eegumsa baqattootaa Juliyaan Triiks. Faca'inni dhukkuba COVID ittisuuf jecha namoonni akka manaa hin baane ittifamuu fi namoota shakkaman adda baasanii kaa'uun jireenya hawaasummaaf diinagdee uummataa jeeqeera. Sababiin isaas sochii jiru daangessee tajaajiloota kennaman cufsiise. Triiks akka jedhanitti isa kana haala jireenya dubartootaaf shamarraniif wal qabsiisnee yeroo laallu jiraachuuf jecha gara jireenya sagaagalummaa fi ijoollummaatti heerumuu akka seenan dirqisiisa. Vaayirasii koronaa ittisuuf karoora mootummoonni baafatan keessatti dubartootaaf ilaalcha duraa akka kennamu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira. Kana gochuufis tooftaan tokko dubartooti hookkarri saalaa irratti gaggeeffame qophaatti tajaajila akka argatan gochuudha jedhaniiru.
Keeniyaa keessatti eega faca'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha sochiin uggurameyaas hookkarri saalarratti hundaa'ee geggeessamu tarii kadabalaa deeme ta'uu eeruudhaan falmitoonni mirga namoomaa biyyattii keessaa akeekkachiisanii jiru. Biyyattii Afrikaa Bahaa Keeniyaa keessatti hagammaatti namoonni vaayirasii koronaan qabamuun gabaasame 280 yoo ta'u kanneen du'an yoo xiqqaate 14 jedhamee jira. Eega Keeniyaan uggura sochii biyyattii keessatti labsite as hookkarri saalarratti hundaa'ee geggeessamu dabalaa deeme jechuudhaan falmitoonni mirga namoomaa biyyattii keessaa kun ammallee akeekkachiisaa jiru. Jaarmiyaan fayyaa ka tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsi maallaqa jaarmichaaf arjoomtu akka kuttu beeksisuun ishee faca'ina vaayirasii koronaa Afrikaa keessaa to'achuudhaaf carraaqqii jaarmichi gochaa jiru kamiidhu ta'uu dubbatee jira. Sababaa biyyoonni sagantaalee tallaalii dhiisuudhaaf dirqamaniif vaayirasii koronaa qofatu hin taane dhukkuboonni tallaaliin ittisuu hin danda'amu biyyoota kana keessatti babal'achuu akka malanillee akeekkachiisee jira jaarmichi fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp turan torban darbe akka maallaqa WHO irraa dhaaban kan beeksisan. Aangawoonni Kaameruun gareen adda baastota biyyattii keessaa dhuma torban dabre kanarra aangawoota mootummaa isaan loluudhaaf akka milishaa ijaaran waamicha godhan dabalatee yoo xiqqaate namoota 26 ajjeesan jechuun gabaasanii jiru. Waraanni Kaameruun immoo ajjechaa kana haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii fudhateen loltoota gurmuu finciltootaa kana hedduu ajjeesuu isaa dubbata. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Makiinaan manaa ardaa jalqabeetiin eeyyama malee Finfinnee keessa hin chocho'u. Akka daayireektarii abbaa taayitaa geejjiba Itoophiyaa jedhetti vaayirasii koronaa to'achuuf tana tolchuu jiran. Makiinaan manaa kun yoo iyyuu eeyyama argatee gadi dhiisanillee akkum lakkoofsa gabaate isaatiin marroo marroo hindirfinfinnee keessiya. Sahayi daamtootti nu erge.
Sababa weerara vaayirasii koronaa waliin walqabsiisuudhaan labsii yeroo hatattamaa manni marii ministeerotaa baase damee geejjibaatiin akka hojiitti hiikamuuf bobbii geejjibaa irratti sirreeffamni taasifamuusaa abbaan taayitaa geejjibaa federaalaa ibseera. Daayireektarri olaanaan abbaa taayitaa geejjiba federaalaa obbo Abdiisaa Yaadataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti konkolaattonni manaa kan koodiin isaanii lama ta'e har'a eebila 12 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee dabareedhaan socho'u warreen lakkoofsi gabatee isaanii lakkoofsi xumuraa lakkoofsa qaraa ta'an wiixata roobiif jimaata kan socho'aa yoo ta'u warreen lakkoofsi gabatee isaanii dhumni immoo zeeroo yookaan lakkoofsa guutuu ta'an kibxata kamisaa fi sanbata xiqqaa kan socho'an ta'u lilbata gosa lameeniif iyyuu eeyyamamaa ta'us ibsaniiru. Kaayyoo guddaa konkolaattota kanaaf dabareen itti ka'ameefis akkana jechuun ibsaniiru obbo Abdiisaan.
Iddoo kun sassaabamu karaan konkolaataa xixiqqoo kanaan cufame konkolaataawwan namoota dhukkubsatan gara hospitaalaatti kan fidan ambulaansonni garaagaraa deddeebiidhaaf yeroo itti rakkatan sababa karaan cufamu immoo konkolaatonni gurguddaan kun waan karaa dhutaniif namoonni immoo walafaa eeguudhaaf baay'inaan kan dhaabbatan waan ta'eef inni kun iddoo sanarratti yeroo turan dhukkubni kun carraa daddarbuunsa waan guddatuuf karaa kana sirriitti qulqulluu goone autobusoonni saffisanii namoota deddeebisuu akka danda'an gochuudhaa fi namni dhaabbatee warafaa eegu kunis lakkoofsi akka xiqqaatu gochuudhaaf yaadamee jira kanoonidha.
Gama biraatiin naannaa buufata konkolaattota qaxxaamura biyyaatti haalli itti bobbiin gaggeeffamaa ture tatamsa'iin vaayirasii koronaatiif haala mijataa uumuu fi danda'a sodaa jedhutu hawaasa keessaa ka'aa ture. Har'arraa eegalamee kan konkolaattota deddeebisa uummataa qaxxaamura biyyaa irratti sirreeffamni taasifameera jedhan obbo Abdiisaan.
Tajaajila geejjibaa bakka uummanni itti fayyadamu waan ta'eef geejjiba keessatti namni walitti siqee kan taa'u ta'ee salphaadhumatti COVID-19 kana koronaa kanaaf saaxilamee uummanni keenya bal'aan rakkoo irratti haalliin itti kufu waan jiruuf qajeelfamni seektara geejjibaa keessatti sooshaal distaansiin kan jennu kana hojiirra oolchuudhaaf namni yeroo konkolaataa yaabbatu walirraa siqee akka taa'u. Konkolaataan akka durii guutuu fe'uu dhabee walakkaatiin gadi akka fe'u qajeelfamni kan itti ba'edha. Isa qofaatu hin ta'in tamsa'inni konkolaataas yeroo tokko iddoo tokkotti walitti qabamee konkolaataan yeroo dhaabbatu uummanni bal'aan yeroo sana yaabbachuudhaaf iddoo sanatti walitti kan cinqamu waan ta'eef tamsa'inni imalli konkolaatotaa kunis yeroo adda addaa irratti akka ta'u sa'aatii garaagaraa irratti akka ta'u.
Namoonni ittisa weerara vaayirasii kanaa irratti xiyyeeffannoo kennuu qabu qajeelfamoota bahan kabajuun dirqamaa kan jiran obbo Abdiisaan imaltoonni yeroo fi dabaree ka'ameefitti sirnaan fayyadamuu qabu jechuudhaan hubachiisaniiru. Konkolaattota manaa yookaan warreen koodiin isaanii lama ta'an kan magaalaa Finfinnee irratti dabareedhaan akka socho'an taasifame waliin wal qabatee namoonni kallattiidhaan hojiin isaanii ittisaa fi dhimmoota vaayirasii koronaa waliin wal qabatee sochii garaagaraa taasisan akkaataa barbaachisummaa isaatti heeyyamni ni kennamaaf waajjira abbaa taayitaa geejjiba federaalaa irraa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Koronaan faayidaa qorsii hin qabne haa lafaaf nama hin qatullee hin qabne haa walitti dabarsiitiin haa hin qabne haa addunyaallee hin qorsiitti hin qabne. Walankadda harka isa yoo akkam diqqaate sekendii 20 fi saamunaaf bisaaniin diqadda cubbullee diqadda ogeeyyoota fayyaatiif warra amantii takkan nam gorsuu jira. Mee sirba waan koronaa dubbatan irrisanii kennee waan hafe dachaana.
Just
Radon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Danfoofi bara yookaan ammoo vaayirasiin koronaa kunniin addunyaa keessaa nama miliyoon lamaatiif humna dhibbi shanii caalaa irratti argan. Humna hedduu galaafate, humna hedduu fayyallee. Oromiyaa Adaamaatti jaarsi ganni 60 kadhiba kanarraa fayyimaan jedha. Maan nam gorsa? Muktar Jamaal nu erge.
Gaafuma mallattoo narratti arge gaafuma san of shakkeeni. Gaafuma qufaan jalna qabu san. Of shakkee taan mootummaa keessa akka dhibeen kun hin galle of eege. Bakka maaskii afaan kiyya gubbaan godhaa, harka kiyya ragawaantii godhaa. Waanni kun xiqqoo natti ulfaatee koronaa ta'uun oolu irraa fagaadhaa achi ta'a jedhee tanallee isaan irra fagaadhee ta'a. Baay'een of eege ani. Of eege galata Waaqayyoo kiyyaan innillee nan salphachise. Sababa kiyyaatiin maatii kiyya malee namni tokko hin qabamne. Kanarratti baay'een gammadaan. Na san booda bakka xaarima humnuma kiyyaan of baase qormaata godhuuf rakkoo baay'ee natti uumame. Buufata fayyaa keessa hospitaala keessa deemee kwaarantaayini deemee kana of mirkaneessuuf baay'een qaree dhumarratti bichaa martu bareedee jira. Akkasi qaban jechuudha.
Maal irraa vaayirasiin kun naqabe jettanii isiniin yaaddu isin maal shakkitu?
Ani waan shakku ummatallee shakku akka ummatan shakkine ka xiqqoo shakku maalii ani mallattoon kun irratti gaafa argame bultii 11 dur faranjicha tokko wajjin deeqaa 2 daqiiqaa 3 wal qunnamee jira. Faranjichi sun chaayinaallee, jaappaanillee, waan kooriyaallee kan akka waan afgaanistaanii akka hindii kana akkasi miti. Isaan bifti isaaniin beeksisa. Kun biyya Eeroppii ta'a yookaan Weestarnii ta'a. Isuma xiqqoo shakkee minaalbaata afuura natti baasee deemee namtichi kun afurma isaa ofitti fudhatee ta'an vaayirasiin kun natti taree jira jedhee xiqqoo kan shakku isuma qofa.
Itti aanseetiin immoo qabamee kan ture maatii keessanii. Gaafa waan kana dhageettan maaltu isinitti dhaga'ame? Akkamitti dhageettan oduu kana?
Guyyaa sadii moo ani haamusii halkan kamsa halkan galee kamsa jimaata qidaamee turee hudii immoo warri kiyya achi seenee kanan beeku isaanis achi seenu isaaniin beeku. Bilbilaan wal dubbisnaa jiraachuma anuma cinaa ta'anii na dubbisanii warri akkan hoo jedhee gaafadhu nu nagaa qabna ati akkam jirtu haati warraati jana dubbisti ijoolleenis na dubbisti anillee nagaan qaba homaan jedhu. Dandamatee jira jabaata jiree isaanitti bilbilaa isaaniina naani hospitaala senee kamsaa halkan senee hojja duree sanyoo qabu jechuudha. Haati warraa kiyyanaa bilbilteessaa booda ayyoo jabaadhu anillee dhufuutti jira gara keenya argite. Sa'a tokko booda sibiraan gaa jette egaa dhuguma sa'a tokko bira na bira dhufte anillee hirmaa kiyya gad malikimsee tan ishii. Fuula kiyya ibsee kan bakka sodaatiin mul'achuu fayyinee ijoollee kennaaf hin baanaa hajjiidhaan jedhee ishiinillee kanuma jette. Xiqqoomaa isaan booda baay'ee na gargaarte gaafuma san gaafa galtee galgamma galgalatti. Egas immoo ganama ega bari'e narraa hafte dhufuu didde. Isaan booda immoo ishiinis akkasitti natti hidhaate guyyaa hin oolee hin bulee guyyaa 6 guyyaa 7 irratti eegaachin seenee of gargaara. Gaarii taan mana fincaanii deemee haadhuma warraa xiyyaatan laalaa maanarraa baddee jedhee taan girmagazee magarashii deemu tasuma abjuudhaan haa ta'u dhaabbata kiyyaan haa ta'u hin beeku mucaan tokko koriidarratti ijuma kiyya jala bu'ee bakka tasuma irri fadhee maquma isaa yaamee ameen jedhee taan xiyyaachitti. Ameen jechuun maqaa mucaa kiyyaati. Waggaa 14 irri fadhee. Abjuu miti gatti dhugaadha.
Haga sa'aatii saniititti ilmi keessanii achi dhufuun beektanii ture kanaadha warraa keessanii malee.
Haadha warraa kiyyaallee natti oolte guyyaa sadii bultee natti himte. Ilma kiyyaallee guyyaa 4 achitti buleen argine. Inni guyyaa 4 bule ani guyyaa 7 bule argine.
Amma eessa jirtu isiniif maatiin keessan?
Manuma jireenyaa kenna jirra Adaamaatti.
Adaamaatti galtanii jirtu? Kanaafuyyuu qorannaa taasifameen vaayirasii koronaa COVID-19 irraa bilisa taasisanii dandamattanii jirtu jechaadha.
Nu martuu sa'a 48:02 qorannee sa'a 24:04 bilisa taanee negatiivii taanee san booda nagaa nu gaggeessisanii achii mana kennatti galle.
Hawaasaafis dhaamsa nu dabarsaame.
Hawaasaaf caalaa. kan dapat mali. Wari rafagatani dandeemu. O dande dande ame maski afani ragochu macho dabani maharadi akna charki ma charki ngutse manke charki afani fifunyan gubba godu. Sagenyo wari rafagatu. Debe ani homa natigalani kuma singede ko harka kulkulle su tani ferir. Kan ega gonemo ine kan ofir right tinna nohi.
Obbo Daagmaawii Baqqalee jiraata magaalaa Adaamaa kanaan dura vaayirasiin koronaa yookaan ammoo COVID-19 irratti erga argamee ammatti gara manaa dandamachuudhaan galanii manatti argaman baga Waaqayyoo mana keessaniifillee isin dhaqqabsiisee gaafiif deebii bal'aalleen waliin taasiftanii hawaasaafis dhaamsa dabarsitanii maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin illee hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.
Ameen 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 galatoomaa nu jiraata jiru.
Artistiin Oromoo Abtaamuu Lammuu Edmonton Kanaadaatti mana sagalee yookaan ammoo mana nyaata qaba. Adoolessi bar 2019 asitti hiyyeeyyii qarqaaruu jira jedha. Ammallee bar vaayirasiin koronaa kun addunyaa miidharka fuudhuu jiru kanatti hiyyeeyyii waan afaan buufataniyyuu hin qabne hedduu qarqaaruu jira jedha. Maaliif tani tolchitaa jenna gaafanne? Tujubee dubbisa.
Wanta kana ture kan hin jalqabe gaafa Julaayii 2019 ture. Ergi mana nyaataa malee. Carraadhuma kana keessa anis rakkinuma keessa darbee rakkina keessa darbee kanaas nama gargaaruu dhufamurraa kaasee nan jaalladha. Maaliifin guyyaa guyyaatti illee jira kana kennuu hin dandeenye walitti qabeen akka nama guyyaatti nama sadiif kenneetti baatii tokko keessatti guyyaa 30 qaba nyaata 90 aga 100 uummata kanaa kenna. Karaa kanaan immoo mootii warri adii kunis nuunis nu gargaaranii biyya kana nu fidanii. Biyya kanarraa ammoo ba'anii biyya keenya keessallee dhufanii tololtummaa hedduu hojjechaa jiru. Anis akkoo birattan guddadde akkoo hin gosee muuseen nama gargaartu sana argaan guddadde waan ta'eef dhiiguma koo keessa jira. Kanaafan jira kana gargaaruutti murteeffadhe.
Keessumaa yeroo ammaa vaayirasiin koronaa addunyaa weeraree yeroo jiru kanatti namoonni walitti dhiyaatanii harka wal fuuchuullee yeroo sodaatan kanatti isinoo namoota mana jireenyaan ala ta'an kana nyaachisuu hin dhaabdamootti fuftan.
Anillee dhugaa baay'ee soraadheen ture hojii dhaabnee jirra. Garuugaa namni beelli isaan dhaabbatu jarri kunirraa wanti jijjiiramu tokko hin jiru. Isaan ammayyuu bakkeedhuma keessa jiru. An hojii hadhaawuyyuu malee wanticha garuu guyyaadhuma akkuma beellama koota akkuma kanaan dura godhu yeroo sodaachisaa kana keessas hin gaddatinu torbanii dhaqee jira kanaaf kenneeraaf.
Namoota kana eessatti kan isin nyaachistan?
Magaalaa Edmonton keessa warra jiranii. Homileesota kana bakka tokkotti walitti qabanii jiraachisaa jiru. Gara namoota 500 ol mootummaan walitti qabee jechuun sitiin kun walitti qabee jiraachisaa jira. Garuu lafin dhaqee kenne lafa wantoota dhaqee kennu sanatu achi keessa hin jiraatan garuu nyaataaf hin dhufu saayitii isaanitti dhufan anis waajjiruma isaanii sanatti bilbilee jennaan saayitii akkasitti dhufu nutitti gargaarra yoo nama hin qabdu taate kottuuti asumatti kenneef naan jedhanii bakka sanatti beellamaan hin dhaqee godhe.
Innaati nyaata kana namoota kanaaf dhiyeessitu namoonni si gargaaran hin jiranii moo qomuma keeti?
Durillee namoota baay'eetu karaa feesbuukii namni keenyas dhufee voolantarii gochuudhaan na gargaara ture. Garuu amma sodaa kanarraa nama dhabeen ture qofaa goon ture. Jechuun kan fuudhee deemu kan hojjetu haadha manaa kooti. Jaruma warra sheltarii sana jaroota kana itti kennantu voolantarii anaa godhe achumatti kenneef waajjiruma isaaniitti alatti.
Namoota kana hammam hammamitti kan itti nyaachistu meeqa ta'u lakkoofsi isaanii?
Ji'a keessaa guyyaasa jalqaba. Guyyaan jalqabaa sun sanbata guddaa ta'uu danda'a. Dafinoo facaasa guyyaa fedhe irra yoo ta'u gaafa tokkoon dhaqee kennaa fi nyaata 90 ol 100 ta'uu danda'a. Tokko tokko 10,000 5,000 yemmuu ta'u jira. Garuu minimumiinsaa kan hin murteeffadhe inni gadaanaan isaa nama 90 ji'a tokkotti kennuuf hin qaba jedheeti kan hin murteeffadhe.
Mee gara jireenya dhuunfaa keetiitti ennaa deebinu maalirratti bobbaatee hojjetaa jirta?
Mana nyaataan qaba ammaa asitti lafa jiraadhu kana.
Obbo Abtaamuu waan egaa weellisaadhasee ijoollees qabda hojii hojjetaa namas gargaara kana wal simsiisanii hojjechuun hin ulfaatu?
Beektaa fedhiin jiraateennaan biyya lafaa kanarratti wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Anaan tokko tokko ofii kooti wanta kana anumatu hojjete jedheen of ilaala. Garuu ofii keeti of laatte waaqayyoonis nama gargaara. Biyya kanatti gara waan tokko nan godhattee onneedhuma si barbaachisa malee horii guddaa miti. Garaa sana garaa namaa rifachuun qaba. Akkoo biratti guddadde akonko magala kinga kisa team bekam di nama wakin nuga nama kati bunni gafidam bubunu kofadu dembe tubalbala gubada apate nama karade mkota buna duga ajete nama karade munduma yaro sana kiarra yaro bunni gadiba usana tilami argatu sana kisa tenguta deo rakatan is alnesis inni biyas rakatan biyen lalu bifan lalu kalari ke goga ke nalu rakatan asis ni biyas to ko jere na setigel ka wi choko ti onne sa sanan ka ba fin goda made yeron sa kuma akuma nama kami akuma ke akuma urrakani anis biyu ma faranji ka na ke sa jere yero kali da yero kam no koni orida e garu ga fidi sanan na ke sa jere wante fe ni jur le la magudisa welles brato jicha saganta kan ke show so jicha ubata ko ti bamma na ganda metti sabako ti fi dubbu ko ti fi jolle ko ti mati ko ti gocchu da fi dubbati sin debi chugo
uji daldalat fufufi mallakana ma barbaache sa sinmo tdebaltaniyu namoto tolanya ajistu gama kanan rakko sinin qunnamne
adama nako utun galate fadin dalbu barbaru mati gudda ke sa dufte mati se le ngalate fada iminan kan godu iseda wanta kana kan tdedabe kan ojetu seda financially rat yemadu guma ergiga fonta kana ojetu keeti nane edifame wale yu sa narakkine adin kuni wayt tamal namoto la masadina yara dergi wanta kana jalkabne namoto makarade mantu restaurant ko tulgolani dolari ibanati kenani wan ala barefa majira ala wanati goda jurtu kana argera ani mo kana support isi godana je dolari ibba kana tikenne de mo argera fe dolari dama kana tikenne argera e dubartina basha asmagala kana ke se jurtu iriya hada mana ko ti to kozi wan guya to ko hujjinne bitte shopi go te fidde mo se tlat fo agar namoonni waan akkasakkasiin hojiidhaan dhaabbatani yeroo waa hojjette garaarraa hojjettu eedduu akkas waan duukaa jiruufi daran eebbifamaa jirra daranii gammachuu qabna gaafa dhandhii laallee fi hadi manaan kootuma boqonnaa seefaarra dhattee wanta kana hojjetti boqonnaa seerra yoo bu'ees boqonnaa see dhiiste gaafa hojjettu lamman keenya gaafa wanta kana dhuma isaarratti kenninee fi jallu keessa keenyatu gammachuu qaba waan isaan beeku qabaannee miti nama horii qabu miti nuti onnee sana qabaanne ummata kana laanne ummata dhengadda asirraa baanii biyya keenya afrikaa keessa dhufanii nu gargaaranan immoo carraa kana argadde ummatuma kana gargaaruu kottiyyuu nan gammada.
Deeggarsa kana gochuu keessaniif hawaasa naannoo biraa deebi'attamee argattu?
Baay'ee gammadu miidiyaan asirraa miidiyaan gurguddaan akka CBC faa CTV faan dhufanii gaaffiif deebiina godhaniiru. Namoonni immoo sababiidhumaan kana godhe duwwaadhaa fi yoo reestoraantii koo sappoortii godhaniif hin dhufu.
Namoonni wal deeggaruu kana ilaalchisee carraa kanaan obbo Abtaamu dhaamsi qabdu yoo jiraate.
Warra biyya jiraniif wanta naamu xiqqoo jettanii hin tuffatina waan qabdan dhiyeessaa kenna lammii keessanni kenna nama keessan ittiin gargaara nama biraa otoo hin taane waaqa biraatii eebbisaa kan dhufu gaafa biyya lafa kanatti dhufne harka keenya qullaa dhufne yeroo dhalanne gara haadha keenyaa keessaa baane waa baanneen dhufne doolaarii finneen dhufne siree finneen dhufne konkolaataa finneen dhufne gaafa deemnus akkuma kana qullaa harka qullaa deemna. Temporary biyya lafaa kana irratti hamma jiraannutti itti gargaaramaa jirra waan biyya lafaa irratti gargaaramuu qabna. Waan boord biraa dhiifnee deemnu fi harka keenya gabaabsuurra warra harka qeellee harka waan qabne kana ollaa warra jiran walda ala jiran kana yoo gargaarre rakkina keessaa wal baasuu dandeenya. Biyya faranjii keessa namootuma rakkoo sammuu adda addaa qabaatanii warra akka ta'an malee. Namni beelee alamur walii kenna wal gargaara wal cinaa dhaabbata nuuni kunuun afrikaa irraa nu fidanii biyya isaanii keessatti hojjennee jiraachaa jirra akka waan kana baranne faranjii irraa uummata keenyallee warri biyya keessa jiran agaraa waaqayyo yeroo keessatti yeroon amma baay'ee yeroo hamaa baay'ee yeroo sodaachisaa dhukkuun namma dhufe kun bifan ilaalu qabeenya keenya ilaalu barumsa keenya ilaalu nama hundumaa walitti duukaa baatee sokka. Garuu uummata keenya warra harkaa waa hin qabne warra miila hin qabne warra kadhatanii jiraatan warra ija hin qabne warra gadi bu'uu hin dandeenye yeroo ammaa kanammoo rakkina keessa jiran walaa gargaaru gargaaraa jedheedhumaan dhaamsa kanan dabarsuu barbaada.
Obbo Abtaamu Lamoo ibsa nuu kenniteef maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoo.
Aamiin galanni keessa hin badin.
Ayyalamoonni addaasanii qopheessin tanuma kumree fuullee jira vaayirasiin koronaa kuniin dhukkuba qorsii hin qabne halafaaf nama hanqatullee hin qabne hawaltii dabarsiitiin haqi hin qabne addunyaallee qorsitti hin qabne wal hanqadda harka isaanii bisaaniif saamunaan dhiqadda cubbullee dhiqadda karaa waaqaddachaa ogeeyyoota fayyaatiif abbootii amantiitti akkan jedhee nam gorsuu jira. tarratanum naga khaysinu bula nagayen saganta fana maratitan taboriti waldachan.